Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, taevas sinine kut kurivaim ja aimata on, et õige varsti hakkab kogu see lumi sulama. Ja see ei ole üldse hea, sest siis hakkavad paljastuma ilmselt ka igasugused asja, mis lume all praegu varjul on, olgu siis tegu prahi või augu või millega tahes. No ja mis edasi saab, eks saab nii nagu igal aastal. Kui nüüd vaadata ringi, siis loomulikult uudiseid meid leiab ja need uudised on niisuguse, mille peale oleks võinud tulla juba vähemalt 500 aastat tagasi, aga ilmselt ei ole see võimalik, ma pean ikka silmas seda, et neid, kes teevad praktiliselt midagi kasulikku, jääb aasta-aastalt protsendilt vähemaks, aga neid, kellel on väljakutsed, et nad jälgiksid neid, kes teevad midagi kasulikku, no neid tuleb järjest juurde. Kirjutab ka Toomas Luman niimoodi kenasti, et kui vaadata ametiasutuste ja ministeeriumide praegust tegevust, leiab nii dubleerivaid tegevusi kui ka lihtsalt selliseid, mille vajalikus paneb paremal juhul õlgu kehitama ja halvemal juhul vihastama. Mina muidugi niimoodi seda asja ei jagaks, sellepärast, et see vihastamine, see ei ole mitte halb juhus, vaid see on hetk. Enne seda, kui hakatakse loillust likvideerima, muidugi loillusi likvideerimine, ma saan aru, see on meeletu vägivald, sest lollidel on kõik õigused teha loillusi ja meie peame olema palju tolerantsemad, aga noh, eks see tolerantsuse tolandus ole ka nagu tema on. Millega pärast ei tohi nimetada paljusid asju enam õigete nimedega, peab olema viisakas, peab olema poliitkorrektne, aga samal ajal sigatsetakse sulle ilusate pealkirjade all vasakult ja paremalt. Maksutõus on elu edendav direktiiv, mis võimaldab majandusel kasvada ja see, et siin lõpstakse nagu seda samus, see ei oma nagu tähtsuski, aga herr Luman ütleb nii. Selle sama ametiasutuste ja ministeeriumide kohta. Seetõttu oleks kohane kaaluda valitsemisaparaadi dieedile panekut mõneks aastaks. No vaata, kui hästi ta ütleb. Kindla peale seisneb valitsusaparaadi dieed selles, et saavad sama palju raha ikka edasi. Ainult, et rohkem, silmnähtavalt rohkem ei saa. Ja herr Luman jätkab, kui külmutada kolmeks aastaks, aga ehka viieks riigivalitsemisega, poliitika kujundamise ja väljatöötamisega seotud kulud, nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil sunniks see kindlasti väga põhjalikult seniseid ja tulevasi tegevusi revideerima ning keskenduma kõige tähtsamale. See on huvitav mõttekäik, sest kui näiteks riigi tasandil külmutada riigivalitsemisega seotud kulud, nad kuradid hakkavad ju väljapoolt sponsoreid otsima. Euroraha tuleb ju ikka. Leitakse kindla peale midagi taolist, nagu meil praegu on riigi võlaga, et ega siis valitsussektor võlgu ole. Nemad on kõik oma võlad jätnud teiste maksta, nemad on puhtad poisid ja terve Euroopa imetleb, kuidas nad selle eest juba tappa pole saanud. Aga jah, tõenäoliselt hakatakse otsima sponsoreid. Kunagi, sellest võib olla 10-15 aastat möödas, rääksin siin samas Nõmme raadios, et tegelikult peaks olema ka riigikogulastel, fraktsioonidel, noh, nendel parlamendigruppidel oma sutenöörid, kes hangivad raha, et antud gruppid või isikud saaksid edendada oma elulaadile tuginevat tegevust ja laiendada seda sinna kohta ja praegu tuleb öelda selle kohani ja siis veel edasi. Vat nii. Aga herr Luman kirjutab, et vabanedes ballastist ja vähendades dubleerivaid funktsioone ja asendustegevusi, oleks edasi juba hulga kergem ja tervislikum. Jah, see on firma, vabriku, tootva üksuse mentaliteet, aga meil riigis on ju teine mentaliteet, riigiaparadi mentaliteet on see, et kõige tähtsam on näida aus. No ja siis võib ju tegelikult natukene aus olla ka. Täiesti ausalt, tsenseerimata, võiksin ma ju tuua näiteks Nõmme raadiossegi sisse ausad, ehtsad, täielikud riigi uudised, ainuke tingimused, need uudised peaksid olema viipekeeles, et see ei ärritaks võibolla neid teisi või koguni rahvusvahelist üldsust või midagi taolist. Jah, igas asjas on oma loogika ja kui tsiteerida elus klassikuid siis, kui Aristoteles leiutas loogika, korraldas ta selle tähistamiseks suure peo ja ohverdas jumalatele 40 oinast. Sellest ajast peale oinad loogikat ei salli. No õnneks Nõmme raadio kuulajad hulgas oinaid leidub, sest ei saa öelda, et me oleme teinud genotsiidi oinastele, ajanud oinad kõik praeks või kui eestlane või muul viisil, aga nad on ilmselges vähemuses. Ilusaid reipaid uudiseid tuleb veel, ma kohe mitu päeva ootasin, et ehk keegi kommenteerib seda. Ja no ma saan aru, õilsa väljaande, interneti väljaande, Telegram, käekirjast, et nemad esitavad seda kui kenakest kurioosumit ise asi muidugi, kas lugejad saavad aru, et tegemist on no niisuguse riiklikul tasemel naljaga, mille üle ei ole sünnis lahtise lõuaga naerda, aga mis paneb ikka muigama või vähemalt närviiliselt irvitama küll. Minu daamid ja härra, meile daamad, härra, ladies and gentlemen, ma näeme, mis jõuvad kaverid tavarissi tulevikus. Ja tegelikult see peaks juba naljakas olema, sest mis kuradi tulevik siin ikka tuleb. Tulevikus võib vanema hüvitise saamine olla seotud lapse arstlikus kontrollis käimisega, kui valitsus algatab ja Riigikogu võtab vastu selle kohase seaduse muudatuse. Nüüd tuleb see naljakam osa. Antud seaduse muudatus aitaks ohjeldada laste tegemist laste toetuse pärast. Ma nüüd ei tea, kas siin peetakse seda 19 eurot ja peoteid näpuotsateid sendikesi silmas või midagi muud, ühekordset sünnitoetust näiteks või no matuse toetust ei ole, lastega seda otse seostada ka on jube kuigi tulevik. No hea küll, aga igal juhul jah, arstlik kontroll, viiti tekkese arsti juurde, saad laste toetust, ei vii, ei saa ja seega siis, kuna arsti juurde minna on põrgulikult raske, siis hoiab see ära laste tegemise laste toetuse pärast. Küll aga võimaldab see lapsi teha rõõmust käia neid arstile näitamas. Võibolla koguni kaks korda päevas, sest see võimaldaks arstil sisse kasseerida haigekassalt tähendab raha, pearaha ja no titel ka ilmselt selle tagumise törtsuraha, kuna see ka CO2 ja kliimamuutused ja saate isegi aru, perearst peab seda kannatama. Muidugi kirjutab uudis ka, et samas, kuna selliseid juhtumeid on võrreldes teistega vähemuses, isenesest peab nüüd tükk aega mõtlema, mis on nüüd selline juhus ja mis on teine, millega seda sellist võrreldakse, võib seadus osutuda väga libedaks teeks, mis võib hakata ohustama inimeste vabadust teha ise, ei, mitte lapsi, vaid otsuseid oma lapse tervise küsimuste osas. siin peetakse vist silmas siukest erandit, kui lapse on teinud laste toetuse nimel laste arst, kes tegelikult suudaks ise ka analüüsida, kas ta titt on terve või ei ole terve, aga et ta tahab ka laste toetust saada, siis ta peab minema oma last uhkusega või ilma näitama teisele perearstile või lastearstile, kui niisugused üldse olemas on, milles ma sügavalt kahtlen, sest minu mäletamist mööda ütles ka kodanik Viktor Vassiljev, et nendega on natukene nagu kahtlane. Aga et uudises ei puuduks Hitler, ülekantud tähenduses muidugi siis, keskerakondlasest Riigikogu liikme Olga Sõtniku hinnakul keskerakonna sisse toomine laste uudisesse, see on ju nagu, näe, Hitler tuli nurga tagant ja natsid piiluvad ka. Keskerakondlasest Riigikogu liikme Olga Sõtniku hinnakul aitaks eelnõu vastuvõtmine kaotada olukorra, kus lapsi kasutatakse vaid toetuse saamiseks. Huvitav, kas tal endal ka lapsi on ja olid tal ka kõrgemad eesmärgid või pelgalt toetus või? Ja tsitaati, Eesti laste, eriti väike laste, no väike lapsed on need, kes jäävad igavesest ajast igavesti väikesteks, need ei kasva kunagi suureks, need ongi väike lapsed, teatud kategooria jooksebki mööda Eestit ringi aasta kümneid, väike lapsed, eriti väike laste tervisekontrollisüsteemi probleem seisneb selles, et perearstidel on küll kohustus lapsi jälgida, kuid vanematel pole kohustust lapsi jälgimisele tuua. Ja nagu te ise aru saate, kui vanemad ei ole nõus laste jälgimisega, siis perearst ei saa teostada ebaseaduslikku jälgimistegevust, mis on peaaegu nagu jälitamistegevus, sest kui tsiteerida siin klassikuid, näiteks Hermaurust, kes võrdles sotsialismi sotsioloogiaga ja leidis, et kurrat ühed sotsiad on mõlemad. Ja tsitaati veel. Ka Eesti perearstide selts on välja pakkunud, et riiklike ja kohalike toetusi võiksid saada vaid need vanemad, kes käivad regulaarselt lapsega arstlikus kontrollis, siin peaks olema sulgudes, ja maksavad saadust toetuse lapse kontrollimise eest arstile või umbes niimoodi, noh, hea küll, see on võika võitu nali, aga umbes selline see on. Ja see lugu lõpeb siis sõnadega, nimelt puudub perearstidel ülevaade teatud hulga laste tervisest ja arengust. Noh, aga kui neil see ülevaade oleks, mis siis sellest muutuks? Ja teises küljes muidugi, kui see seadus jõustub, siis saab ju seadust alati täiendada, parandada, üle teha, ümber hövelda ja nii edasi. Siis järgmine seaduses ette võiks ju olla, et laste toetuse saamine sõltub vaktsineerimiste arvust. Ja tegelikult seda võiks ju laiendada, et lapsevanemad, juhul kui nad veel kuskil tööl käivad, saavad palka ainult sel juhul, kui laps on vaktsineeritud. Ja noh, edasi võiks ju, et teha veel ühe täienduse, et saavad palka ainult siis, kui laps on vaktsineeritud ja ise on nad kiibistatud ja ma ei tea, mida veel tehtud. Tõsi usklikud ka ja ma ei tahagi öelda, mis asja uskuna peavad olema. Täna meil, nagu me kõik teame, 29. raviolaval 1434 või 30. jaanuar 2014, ehk siis 29. švat 5774 või 30. südagu 10227 ja see juuliuse päev, mis põhjustab segadusi, peaks olema 2,456,688, kellel on paremaid numbreid, teatage, aga see siin on minu ametlik seisukoht. Tõde võib olla mujal, nii nagu no, ma ju võtan ka eeskuju, eks ole? Täna 1649. aastal hukati riigi reetmise eest Inglise kuningas Charles I. Iseenesest, kui riigi kõige tähtsam tegelane suudab reeta riigi, vaat see on kõva sõna. See on ikka kohe nagu tabureti ise endal alt ära tõmbamine. Täna 1919. aastal algas Pajulahing. Ei teagi, kas tohib rääkida praegu see piirileppe ja vabadussõja kapitulatsioon on nii allakirjutamise veerekese peal, et no tõsi, mõned nädalad on veel aega, aga võibolla see Pajulahing on hoopis niisugune, et see muutub ka asjaks, mida tegelikult ei olnud ja leitakse hoopis progressiivsemad tegelased, kes umbes samal ajal, aga Eesti teises otsas olid kitli peale saanud ja kellele võiks selle eest kompensatsiooni maksta. Igal juhul jah, õnnestus küll ühtepidi ja õnnestus teistpidi, aga õhtuks õnnestus punastel Paju mõis tagasi vallutada. Raske juhtum. 1922 Eesti pakkus Nõukogude valitsusele vahendust. See oli siis nüüd Soome ja Venemaa konflikt Ida-Karjala pärast. Ja Eesti oli nõus Rahvaste Liidu Nõukogus siis vahendustegevus tegema. Moskva keeldus ja ütles, et Eesti sekkub Nõukogude Venemaa siseasjadesse just selle samaga. Tegelikult oleks meil siitki midagi õppida, nii kui sealt Venemaa poolt mingi kobin tuleb, võiks öelda kurrat, te sekkute meie siseasjadesse, rikute meie riikliku seedimise ära oma ütlemistega. 1933 Saksamaa kansleriks sai Adolf Hitler ja mõne kuuga koondus kogu võim rahvussotsialistide kätte, kelle sihiks oli siis saksluse ja sakslaste eluruumi laiendamine igasuguste muude alade arvel, mis Versailles lepinguga olid neilt ära võetud. Neid elas vist sel ajal ühel ruutkilomeetril enam vähem 10 korda rohkem kui teistes riikides. Neid vist oli 143 tükki, aga jah, Venemaal, Nõukogude Venemaal oli vist alla 10 ja nii edasi. 1937. aastal selsinatsel kuupäeval Nõukogude Liidus mõisteti väidetava osalemise eest Nõukogude režiimi vastases vandeneus surma 13 juhtivat kommunisti. Kummaline aga Nõukogude Venemaa vägitegudega on seotud küllalt tihedalt arvud 13 ja 26. 39-ga on ka asju seotud nii, et millegi pärast see kuradi tosin peidetud kujul kuidagi pidi on mulle silma hakanud, aga ärge võtke seda kuigi tõsiselt. 1943 just nimelt täna nimetati Saksa mereväe ülemjuhatajaks admiral Karl Dönitz. Ajaleht Eesti sõna avaldas ametlike pühade loetelu, kus Eesti Vabariigi aastapäev oli nimetatud vabaduspäevaks, mis tähistas Eesti täielikku lahkulöömist Venemaast. Ja lõime me küll. 1944 Punaarmee Eesti korpus vallutas Novosokolniki, kes ei tea, kus see on, võtab kätte ja vaatab kaardi pealt. Samal ajal sõitis doktor Jalmar Mäe koos kindralinspektor Johannes Soodlaga Riias toimuvale Saksa rindejuhatuse nõupidamisele, kus ta tegi Narva rinde peatamiseks ettepaneku teostada Eestis üldmobilisatsioon. Sakslastel, kui uskuda Jalmar Mäe memuaare, olla vaata, et vaikimisi ihukarvab püsti tõusnud ja nad ütlesid 15 000 meest ja mitte ühtegi enam. Eks neid tagamõtteid võib ka Jalmar Mäe memuaaridest lugeda. No jah, kokku tuli muidugi mobilisatsiooni peale 38 000 meest ja segadusi oli kui palju. Täna 1945. Loputas kangelaslik Vene allveelaev S-13 põgenike laeva Wilhelm Gustloff, mis siia maani Venemaal palju rõõmu valmistab, sest umbes 8000 pardal olnust pääses alla 1000, mis näitab veel kord, et jah, lamajat lüüa on ikka lust kohe. 1997 Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee lõpetas järelevalve Eesti üle, mida see täpselt tähendab, ma ei tea, aga väidetavalt saime me siis piltlikult öeldes sellest jalavõrust nagu lahti või pandi selle teise jala peale, saa nüüd aru. Aastal 2000 esitas Saksa liitvabariigi valitsus liidu konstitutsiooni kohtule taotluse keelustada Saksamaa rahvusdemokraatlik partei. Rahvus, saate ise aru, oleks üks teine rahvus, oleks kohe teine terra, aga Saksa rahvus, oi ei, ei. 2004 Tallinna linnakohus mõistis erastamisagentuuri viimase juhi Jaak Liiviku ametikuriteo eest reaalselt vangi ja mõistis talt välja üle 3 miljoni krooni. Ametiseisundi kuritarvitamine 2 aastat ja reaalselt tuli istuda 6 kuud. 2005. aastal toimusid esimesed valimised okupeeritud Iraagis. 2012 tuli välja, et tänase päeva seisuga oli Eesti Vabariigi võlg, pean silmas seda raha, mis peab Eesti Vabariigist välja minema, enam vähem, et 20 miljardit 315 miljonit 327 000 eurot. Aasta hiljem oli see juba 21 miljardit 434 miljonit 694 000. Ja tänase päeva seisuga on ta umbes 22 miljardit 550 miljonit 695 000, mis teeb, et iga jeekim, kes praegu Nõmme raadiot kuulab või ei kuula või kui eestlane või muul viisil, on võlgu 17 110 eurot. Vaat niisugune on see seis. Et ma siin olen ka rahulikumate teemadega tegelenud, siis tahaksin täna natukene pöörata, head kuulajad, halvad kuulajad, need, kes ei kuulegi, teie tähelepanu ühele raamatule. 2012. aasta teos autor Viktor Schnirelmann ja raamatu nimi Kasaari müüt. Venemaa poliitilise radikalismi ajalugu ja allikad. Põhimõtteliselt on tegemist Kasaari kaganaadi või kui keegi tahab, võib seda nimetada ka Kaani riigiks. Ajaloo näitamisega niisuguses valguses, kus paistab ikka valgust kohe päris palju ja mõned läbipaistvad asjad ei paistagi nii väga läbi. Viktor Schnirelmann iseenesest on etnoloogia doktor, see peaks olema siis Venema mõistes teaduste kandidaat, töötab tema Moskva Teaduste Akadeemia etnoloogia ja antropoloogia instituudis ja tal on kirjatükke ikka arvestades tiitlit ja töökohta päris palju. Tema teosel on ilmunud nii inglise keeles kui vene keeles, muidugi rõhuasetus on muidugi jah, analüüsil ja analüüsib tema vene šovinismi, rassismi, antisemitismi, selle kujunemist ja selle põhjuseid, sest vaadake, igal asjal on ju oma sügavad juured ja põhjused. Miks nimetatakse kedagi antisemiidiks, rassistiks, šovinistiks? Mitte sellepärast, et ta on kaasa sündinud tigedusega teatud nähtuste suhtes, vaid teatud tegelased on talle või tema lähedastele midagi põhjustanud, mida tema oma südametunnistuse peale võtta ei taha, et tema niisugust asja sallima peaks. Ma vean kihla, et Eestis ei ole inimesi, kes oleksid antinokkloomlased, sest enamikul Eesti inimestest ei tule pähegi, et nokkloom üldse olemas on, rääkimata sellest, et mingil põhjusel peaks nokklooma vihkama. Aga too need elukad siia. Anna neile siin elujõudu ja sigivust ja te näete, kuidas antinokkloomlaste hulk hakkab kasvama, kut kurat tehku rahvusvaheline üldsus, mis tahab. Aga igal juhul selle raamatu, milles siin jutt oli, kui nüüd nimetada seda teost uuesti, siis Kasari müüt, Venemaa poliitilise radikalismi ajalugu ja allikad. Vaat see sama raamat ilmus Jerusalemmas alguses inglise keeles ja 2012. aastal alles Moskvas ja vene keeles, sest autor on ju Schnirelmann. Tegemist on põhjaliku analüütilise teosega ja seal käsitletakse siis nii nimetatud Kasari müüti ja selle tähendust vene ametlikule ja mitteametlikule šovinismile läbi aegade. Kasari müüt. No mis ta nüüd müüt on? Kasarid olid ju olemas. Neid on praegugi ilmselt olemas, kuigi nad nimetavad ennast natukene teistmoodi. Võtame jämedalt. 7. sajandini oli Volga alajooksul niisugune värk, nagu Kasaride kaani riik. Ja raamat käsitlebki selle kaganaadi erinevat tõlgendamist ja politiseerimist, mida siia maani praktiliselt tehtud ei ole. Kasarid on üks suur läbipaistev koht ajaloos. Väga vähe on neist ametlikult teada. Mis teeb selle riigi eriliseks, on fakt, et Kaganaati sinna Kasari kaani riiki rändas mitme lainega juute Bütsantsist. Ja Bütsants ei ole ka mitte naljaasi, Bütsantsist võib lugeda palju raamatuid. Ja samal ajal, kui need lained tulid aga Kasaride juurde, kujunes lõuna Venemaal välja juudi kaupmeeste nii nimetatud radaniidide võrgustik, sest turustuse jaoks oli see päris hea. Muuhulgas alustasid radaniidid ka aktiivselt orjakauplemisega. Nemad ostsid vene vürstidelt inimesi orjadeks ja müüsid neid Bütsantsi. Mingil hetkel siis otsustasid Kasari khaanid üle võtta judaismi ja ajaloolaste arvates ei tähenda see kohe üheski punktis, et riigis oleksid võimu võtnud juudid. Ei, juute kui niisugust seal eriti ei olnud. Judaiste kohe küll usu raames. Ja seega on Kasari kaani riigi näol tegemist, no ma ei tea, ühe vähese judaistliku riigiga üldse maailma ajaloos. 9. sajandil olid nad väga võimsad, neile maksti makse igalt poolt, ei tea mille eest, aga neil oli õigus nõuda ja nad muud kui maksustasid ümbruskonna elanike, kaasarvatud muidugi slaavlasi, mille peale siis 10. sajandi lõpus Kiievi vürst Sviatoslav võttis kätte, kutsus mongoli tatari seltskonna appi ja andis kasaaridele kapitaalselt tappa, põhimõtteliselt peksis kogu selle kamba laia maailma. Aga see raamat, millest juttu, vaatlebki küsimust, kus ja kuidas on vene teadlased, poliitikud ja intellektuaalid kasutanud Kasari kaganaadi juudi vandenõu kinnituse ilmselge seljatagusega. Selles raamatus käsitletakse ka Eestiga seotud nähtust, ehk siis karaiimide identiteedi kujunemist. Eestis teoreetiliselt peaks kõige tuntum karaiim olema meie tänase presidendi esivanemate hulgas, mitte väga kaugel. Karaiimid, see on siukene segase päritoluga rahvas ja nende enesemääramise või eneseteadvuse alus on siis juke spetsiifiline judaismi versioon, millest tõepoolest ainult selles raamatus aimu antakse. Tsaari Venemal, siis kui algasid juudi pogromid, hakkasid karaiimide intellektuaalid väitma, et nemad ei ole juudid, nemad on kasaaride järeltulijad ja nende usk on judaismi meelne piibli usk. Vaat siit tulebki nüüd see rõbani mjasa, aga võibolla mjasno ja rõbo. Ja karaiimid ei sattunud tänu sellele oma imelikule väitluskunstile ka kannatavate juutide rolli teise maailmasõja ajal. Neid väidetavalt hoiti gaasikambritest eemale, kuidas teistega oli, seda arvavad mitmed end teadvat. Selles raamatus on analüüsitud arheoloogiliste väljakaevamiste leide Tsaari Venemaa nõukogude ja nõukogude järgsel perioodil. Tuleb välja, et Vene teaduses hakati Kasaari kaganati käsitlema juba siiski tsaari ajal. Sellest on juttu kolmandas peatükis kohe. No muidugi ma rõhutaksin, et see teos siiamaani on vaid vene keeles kätte saada, vähemalt minu andmetel. 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses hakkas siis pihta võitlus Normanni müüdiga. Kõigest väest katsuti Venemal tõestada, et slaavlased või venelased asutasid oma riigi või riigid ise, ilma varjaagide abita. No, varjaagid need olid need vanad viikingid, nagu ma aru saan, või midagi taolist. Aga juba 19. sajandi lõpus väitsid mõned vene ajaloolased, et juudid kasutasid Kasaari kaganaati, et pöörata allutatud slaavlasi judaismi. No, samal ajal leidus ka juudi teadlasi, kes omakorda kirjutasid kaganaadis kui näitest, et juudid ei ole alati elanud getos, vaid juutidel oli juba vara keskajal olemas oma riik. Ja nüüd selle koha peal ei saa ma kohe jätta vahele torkamata, et paraleelselt võiks ju õige usklikud käsitleda ennast rahvana, mille nimi on õige usklik, aga noh, kõik see on niisugune esimene pääsuke või mõni muusitik siin meie muidu nii siledas ja puhtas kambrikeses. Raamat käsitleb peamiselt nõukogude perioodi ja Kasaari müüdi loomist, tugevnemist nõukogude ajal. Selle sama termini müüt kasutamisega ongi võimalik öelda väga palju asju välja, nimetades neid asju müüdiks või üleüldse. Seal on terve posu peatükke, kus vaadatakse Kasaari kaganaadi erinevate tõlgenduste kujunemist revolutsioonijärgsel Venemaal kuni Stalini perioodini välja, kus siis Džugašvili nimeline Stalin, no Stalin on see ametlik seisukoht, Džugašvili see on ajalooline tõde, kui tema pani asja siis suhteliselt paika. Igal juhul suhtumine käis ikka kohe vasakule ja paremale suure amplituudiga. Kui 1920. aastate alguses elas Nõukogude Venemaa veel rahvaste sõpruses sildi all ja antisemitismi vastu võitlemine oli muster näide ksenofoobia puudumisest, noh, ilmne tolerantsus, vaatasin mõnele näkku, haa, sa oled antisemiit, immordu, ja kohe nägu läks rõõmsaks või hakkas verd jooksma ja karjuma. Aga 1940-ndatel vaat juhtus Venemaal Nõukogude Liidus siis see, et kosmopolitismi vastu võitlemise sildi all hakati taga kiusama juute. Mida see nüüd täpselt tähendab? See tähendab ikka seda, et kui ühes impeeriumis otsustati, et on üks rahvas ja üks keel, vaat siis juudid enam ei kobise, neid nimetatakse kohe kosmopoliitideks ja neile antakse tappa. Niisugune oli lugu siis Venemaal. No ja eks siis arheoloogid muidugi dünaamiliselt muutuva teaduse ehk ajaloo raames kujundasid ka seisukohti oma välja kaevatud esemetega ja need esemed muudkui aga paljastasid ja näitasid kosmopoliitide koledaid kosmopoliitikaid. Ja muidugi pendel käis siis kõrgtsivilisatsiooni imetlemisest kuni orjandusliku impeeriumi maapõhja kirumiseni välja. Seal on kolmandast viienda peatükini põhjalikult käsitletud ka arheoloogide tagakiusamist ja instituutide politiseerimist, mida praegusel ajal mingil juhul ei ole. Raamatu kuues peatükk käsitleb tegelast, kellest oli vist juttu esmaspäeval või teisipäeval. Nimelt vene ajaloolast ja ajaloofilosoofi Lev Gumiljovi. Tema tähtsust selle müüdi ja no üldiselt vene Euraasia seisukohtade käsitlemisel. Gumiljov, seda ma juba olen vist rääkinud, võib-olla ei ole ka, kui tema päritolu küsimusi tekitab, siis tema oli Anna Ahmatova ja Nikolai Gumiljovi poeg. Kes ei tea, kes Anna Ahmatova ja Nikolai Gumiljov olid, no võib-olla ongi poliitiliselt õige ja ei peagi teadma, et ka Venemaal luuletajad olid, aga noh, on nagu on. Nende Ahmatova ja Gumiljovi teosed muidugi ilmusid alles pärast perestroikat, nii et tõenäoliselt ei ole nagu ja minu vanustele mõtet ette heita, kui nad ei tea, aga samal ajal minu meelest minu vanused teavad just, sest ei suutnud ju ükski kirjanduse lektor või õpetaja selle koha pealt vait olla, vaid tahtis näidata, et ta ikka on tark ja julgeb. Lev Gumiljov sai Euraasiast, et mitte öelda, Euroopast aru kui Slaavi ja Turgi rahvaste liidus, no enam vähem endise Nõukogude liidu piires, ja tema vastandas seda silmakirjalikule läänele, sest võtne Slaavi ja Turgi rahvad, neil olid nagu natuke teised seisukohad kui nendel tegelastel, kes läksid lihtsalt laada platsile oma kasu taga ajama. Gumiljovi teooria kohaselt olid just Slaavi ja Turgi rahvad säilitanud selle looduslapseliku eheduse, mis tegigi neis siis moraalselt juhtivad rahvad maailma mõõtudes. Kõigi etniliste rühmade vahel toimus Gumiljovi arvates pidev võitlus olemasolu pärast. Tõenäoliselt oli see võitlus eriti terav natsi Saksamaal. Ja kõige negatiivsemad selles võitluses olid parasiitrahvad. Ja see va paha Gumiljov omistas parasiitrahvastele kimääri nimetuse Himera. Ja Gumiljov muidugi nii laia suuga kohe otse ei väitnud kunagi, et juudid on parasiidid, aga kimäärideks nimetas Kasari kaganadi kogumid küll. Ja väitis ka seda, et juudid olid riigis võõrkeha. Teine pool raamatust on pühendatud Kasari müüdile, erinevate Vene ja Ukraina riiklike ja mitte riiklike liikumiste ja poliitikute seisukohalt. Mõtlema panen muidugi on kaheksas peatükk, seal analüüsitakse Kasari kaganaadi käsitlust kooliõpikutes Venemaal, mitte meil, meie ei analüüsi siin veel midagi. Ja autor tõestab päris veenvalt, et teatud riiklikud õpikud, riikliku tunnustusega õpikud, on kandmas eesmärki süvendada vene lastes šovinismi ja antisemitismi. Sest noh, ilmselt öeldakse õpikus kellegi millegi kohta kuskil kunagi halvasti, mis ongi väetis kasvamisele. seal käsitletakse ka euraasialikke või euroopalikke ideesid Vene Nõukogude kirjanduses, kuidas neid on valgustatud. Ja tuleb välja, et paljud ajaloolased ei saanud oma antisemiitlike ja šovinistlike ideid teadlastena otseselt kajastada ja olevat valinud oma ideede väljendamiseks ilukirjandusliku tee. Et läbi kunstiliste kujundite hiilida, nagu salamaod süütute lugejate südamesse istutada sinna, kahtluse ussikesi provotseerida iseseisvat, mõtlemistel valesti mõtlemist ja nii edasi. No muidugi Valentin Ivanovi iidsete aegade lood on koguni eesti keeles kätte saadav ja seal siis vastandatakse kõrge moraaliga muisseid venelasi ebainimlikult julmade Skandinaavia viikingitega. Aga see Schnirelmani raamat on põnev sellepärast ka veel, et seal näidatakse, kuidas ajaloo tõlgendus võtab erinevaid, noh, et raamat on kauplemisobjekt, siis just kaubanduslike vorme, kuidas ta muutub nagu poliitiliste manifestide kandjaks. Ja kuidas ta tungib ilukirjandusse ja filmikunsti, mida me õigepidi saame näha ainult Hollywoodis. No fakt on muidugi ka, et ajalugu on üldiselt tähtis ja eks siin, kui tuletada meelde, oli ka kõva sõda ju Eesti keskaja käsitluste ümber mõni aeg tagasi, välis täpselt ei mäletagi, kahjuks ise ei ole jõudnud lugeda, aga võibolla ei jõuagi lugeda selle eest seda teost, mille ümber nii palju kisa oli, mis ei näidanud meie ajalugu harjumuspärases valguses, aga muidugi kui emotsioonid maha võtta ja jätta ainult taatumid sündmused, siis võiks igaüks ise ka midagi järeldada ja selle järeldamise eeskujuks tooksin ma soomlase raamatu kohviku kultuurist Eestis, mis on punaste kaantega rohkem praegu meelde ei tulegi, aga sisu on hea. Nimelt, et Schnirelman näitas ka seda, kuidas on võimalik komplektselt ühte ideed kajastada ja milliseid rakendusviise võib leida üks müüd. Arvata võib, et ega väga paljudel inimestel ei ole Kasari kaganadis siia maani sooja ega külma, aga argumente ja fakte, kunagi oli selle teemaline või selle nimetusega saadegi, võib sealt leida küll ja muidugi saame selge pildi, kuidas politiseerida ajalugu, no muidugi nõukogude tingimustes ja tuleb arvestada ka, et ajaloost ammutatavate poliitiliste ideedega on võimalik saada privileege, uurimisrahasid, toetusi, konverentsiturismi, tuusikuid ja nii edasi. Ajalugu aitab konstrueerida omasid ja vaenlasi. Ja kes valitseb ajalugu, valitseb oleviku, kes valitseb oleviku, valitseb tulevikku ja kes valitseb tulevikku, teab täpselt, millist ajalugu tal on vaja selleks, et jääda võimu juurde. Aga nüüd, head inimesed, nagu juures olevalt pildilt näha võib, mäletate, ma saate alguses ju rääkisin, et meil tegelikult Nõmme Raadio annab edasi ka tõeseid fakte, uudiseid ja muud taolist, aga viipekeeles. Nii et nagu juures olevalt pildilt näete, on stuudiosse saabunud Andro Roos ja no et me aasta alguses suurt midagi ei ole siin kõva häälega rääkinud ega teinud, siis võibolla alustaks tõesti lühi ülevaatega sellest, mis on sinu jaoks vahepeal tähtsad toimunud ja siis võibolla puudutame ka mõnda minu hinge piinavat probleemi, sest sa oled must ikkagi poole noorem ja võibolla näed seda asja suti selgema pilguga, mul ikka prilli idees, kui midagi vaatan. Nii et mis on sinu jaoks tähtsat vahepeal sündinud?
Tervist kõigile kuulajatele üle pika aja. No eks väga tähtis asi on see, et Nõmme Raadio jälle eetris on, sellepärast, et see ei ole tähtis ainult minu jaoks. Ma arvan, et see on tähtis terve Eesti jaoks, sellepärast, et meil on tõe defitsiit, meil on mõtlemise defitsiit ja Nõmme Raadio tundub, et on üks, noh kui mitte ainus, siis vähestest kanalitest internetis üldse eetris. Mis nagu tegeleb sellega, et inimestele mõtlemist õpetada, inimesi mõtlema ärgitada, informatsiooni vahendada ja noh, millegi pärast siis satub Nõmme Raadioga see tõttu paha meele alla, kuigi Nõmme Raadio ei ole ju muud kui ainult vahendaja, ega Nõmme Raadio ei ole seda maailma teinud selliseks koledaks nagu ta on, aga kui teda niimoodi kajastada tõepäraselt, et siis millegi pärast ja sõnumitoojat hakatakse peksma. Aga noh, tore on jällegi, et Nõmme Raadio on eetris ja saab nendest asjadest rääkida ja kui me nendest asjadest räägime, endale selgeks teeme, siis vast hakkab midagi ka muutuma. Aga mis puutub, ütleme, minu tegevusse, eeskätt siis Tartu Ejulaenühistu juhatuse esimehena, siis rõõm on tõdeda, et oleme uues aastas juba rohkem kui 1000 liikmega, 1100 on see arv, isegi sellest on juba üle. Ja on rõõm, et ei ole lakanud inimeste liitumine meie ühistulise süsteemiga, hoiuste paigutamine, sellepärast, et nende hoiuste varal on järjest rohkem ja selle üle on ka väga suur rõõm saanud anda välja kodumaistele väike ettevõtetele laenusid ja mitte laenusid selle jaoks, et noh, maksuvõlgasid muud kinni maksta, mida on ju ka Eestis piisavalt ja need probleeme, kuidas maksuamet ja pangad kõik peedistavad väike ettevõtja, kohe vägisi tekib nagu see tunne, et tahetakse üldse sellest ettevõtlusest lahti saada, aga on rõõm tõdeda, et erinevalt eelmistest aastatest on ikkagi ka piisavalt neid väike ettevõtteid, kes hoolimata talvisest krõbeda külma ajast tahavad mingisuguse väikese tootmise, kas oma kodu külas või kodulinnas käima panna ja sellised projekte, sellised ettevõtmisi on üle Eesti. Nii et inimeste ühistegevus minu arust hoogustub, vähemalt Tartu Ejulaenühistu näitel ja selle üle on mul kõige rohkem hea meel, et ei ole siukest vaikelu, on siuke aktiivne sebimine, aga mitte siukene tühja sebimine, vaid on näha, et midagi tehakse, midagi ehitatakse üles.
Seda juttu ma võin tegelikult kinnitada, kuna ikka üle ukse aegajalt vaatad või kuulad, sedagi, mis toimub siin Nõmme keskel Pärnumaante 326 kontoris. Inimesed käivad, tunnevad asjade vastu huvi ja tõenäoliselt, no eks sina teab muidugi paremini, aga hoiuste hulk ilmselgelt kasvab ja tehingute hulk samuti. Eile õhtulgi oli siin Janel päris pikk vestlus äriplaanidest ja muust taolisest, mida talle ette kanti, aga kui miski asi paneb mind muretsema, siis selle Nõmme Raadio pausi ajal, noh, uudiseid lugesin ma ikka ja pühendasin ka natuke rohkem aega kommentaaridele. Nii kuulajad kui sina, Andro, kõik te teate, et ma ei salli anonüümseid kommentaatoreid, kes nüüd registreeritud kommentaatoritena ka idiootlike nimede all, noh, nii öelda pühas esimeses eselonis on ja oma nime ikka ei julge öelda. Ma ei salli anonüümsete kommentaatorite teist eseloni muidugi natuke rohkem, sellepärast, et seal visatakse korraliku artikli või uudise peale ikka niisugus solki kommentaariumisse, et päris jube hakkab. Üks asi, me räägime siin liiklusraevust ja tont teab millest. Liiklusraev on selle idiootsuse üks mikroskoopiline osa muidugi kõige letaalsemate tulemustega, sest meil puudub praegu ülevaade sellest, kui palju kahju tekitavad heauskse autori psüühikale pervertidest anonüümsete kommentaatorite idiootlikud kraksatused kommentaariumis. Aga teise komponendina tooksin ma välja selle, et suur osa inimesi, kui otse öelda, siis on nad rumalad. Rumalus tähendab selles lauses teadmiste puudumist teatud alal. üks asi on, et inimesed ei oska, noh, on siin olnud ju selle aastal ka palju juttu, et puuduvad säästmisharjumused ja inimesed ei teosta ökonoomilisi plaane oma säästude kujundamiseks, et pensioni eas, mida kuradid sa siin oma 300-400 eurose palgaga säästad? See on üks küsimus, milles väljendub nende artiklite kirjutajate rumalus, sest nad käsitlevad ainult oma elukvaliteedi vaatevinklist, säästmist, tuleviku ja nii edasi. Ja nad ei tea, et inimesi on tükmad laiemas spektris. Aga teine aspekt on see, et inimesed tõepoolest ei tea raha hoidmisest finantsasutuses enamalt jaolt mitte midagi, isegi kui nad on väga enesekindlad ja ütlevad, et märge mulle seda seletage, ma tean kõik. Aga kui ma nüüd panin raha oma hoiu arve peale, olge kena, tõmmake sahtel lahti ja näidake, et minu raha on teie sahtlisse jõudnud. Kusjuures need ei ole mitte raugad, vaid need on minust nooremad ja ega ma ka veel täiskänd ei ole.
Jah, see, kuidas seda kirjeldad, see on tegelikult päris tõetruu ja peaaegu iga päev tuleb ka paraku Tartu jõulaenuistus selle kokku puutada, kuigi noh, ma ütlen, et see on tõesti vähemik. Ja millise, ütleme, siukse üldistuse ma saan tuua on see, et tavaliselt muretsevad just oma rahaliste säästude pärast need, kelle need sääste on vähem.
Aga loomulik kerjus tunneb iga oma mütsi sees vedelevat münti nägupidi.
Noh, niimoodi ta on. Aga noh, tegelikult hoiustaja ülesanne on ju hoiustada ja seal tuleb endale ikkagi selgeks teha, et kus ta hoiustab, miks ta hoiustab, mis eesmärgi hoiustab, milline on see asutus, kus ta hoiustab ja siis lõpetada see muretsemine sellepärast, et kui ta pidevalt nagu piinab, ütleme ka selle asutuse töötajaid või juhtkonda sellega, et noh, kas mu raha ikka on seal sahtlis ja näidake mulle ette, siis tegelikult kogu tööaur lähebki selle peale, et siuksed mõtetuid nõudmisi täita ja siis nagu põhitegevusega ei saagi tegeleda ja siis on ju selge, et siis see ettevõtmine lähebki vett vedama, aga mitte sellepärast, et juhtkond või töötajad oleks nagu halvad, vaid sellepärast, et on lihtsalt ebapädevad hoiustajad selles mõttes. Noh, Tartu hoiulaenuühistus ma ütlen jah, et selles mõttes on hea, et ikkagi väga paljud on mõistlikud, me ei olegi teadlikud kohe võtnud lihtsalt iga tänavalt astujat sisse, et teha mingi suuri propaganda, mingisuguseid reklaame või üritusi, et pange raha kõrge protsendi kasvama või võtke soodsatel tingimustel laenu. Et pigem ongi toimunud see, et me harime inimesi, me tahame, et inimene oleks teadlik, kui ta tuleb liikmeks, et ta on enne asja uurinud, et ta on veendumusele jõudnud ja et ta oskab olla siis ka väärikas liigega siis hoiustaja, laenajana, veksli kasutajana või nii edasi.
See on muidugi valus teema, aga seda peab käsitlema, sest inimesed on tõepoolest kaunikesti piiratud. Nad ei tea paljudest asjadest midagi ja siin ma kasutaksin niisugust ütlemist, mida ma ise eriti ei salli. Inimesed peaksid olema rohkem avatud selles plaanis, et kui neile joonistatakse ette skeem, mida millegi tegemiseks kasutatakse, et nad ei hakkaks vaidlema, et aga juba Sumeri riigis nii ei tehtud ja Ameerikas nii ei ole, no, et nad teeksid silmad lahti ja vaataksid, kuhu sellega on jõutud, et seal nii ei ole ja kuhu meie võiksime jõuda, kui me ausalt ja õigesti käivitame oma metoodika, oma skeemi, selleks, et saavutada oma eesmärk.
Jah, nii on, tähendab selles mõttes, et ega ei tule lähtuda ainult mingisugusest ajaloost või ainult mingisugusest õpiku tarkusest, et näed, teooria ütleb niimoodi, et nii ei saa teha või nii saab teha ja täpselt nii siis me ei tee või nii me teeme või et ajaloos on näed ka siuksed asju tehtud ja vaata millega see lõppes. Nii ei saa ka päris võtta, et noh, see on nagu üks otsustamise kriteerium.
Ajaloo koha pealt tuleks muidugi, ma rõhutaksin siin, et tuleb eraldada põhjuslikud seosed force majorist, mis on enam vähem nii, et ütleme, saab papa palga kätte, jõuab koju, palka ei ole. Selge, papa on loll, siga ja süüdi. Aga seda, et tee peal tuli üks maskiga tegelane, koputas talle torujupiga kuklasse ja võttis raha ära, seda me ei arvesta. Me ütleme, et näe, sellepärast, et tal oli raha, sellepärast ta raha koju ei toonud. ja ongi ajalukku kirjutatud pretsedent, mida meie enam teha ei tohi.
No, võtta, täpselt sellepärast ei saagi võtta õpikustega ajaloost mingisugused näited üks ühel üle ja luua meelevaldsed seosed, jõuda siis järelduseni, mis võib tunduda esmapilgul isegi loogiline, aga teatavasti loogiline arutelu ei pruugi olla õige arutelu.
Kui ta tugineb poolikutele andmetele, siis
ja,
kindlasti.
Kui seal ja. Ei ole, jah, objektiivselt taga.
Ja ajalugu on muidugi niisugune asi, et ajalugu peab teadma, aga ajalugu ei ole ju see köis, mida mööda kõie tantsija saab ainult otse minna. No, ainuke mõte, mis mul praegu pähe tuli, kas oleks saanud ajaloos tekkida Ungari guljaš, mida varem ei tehtud? Ei, sellepärast, et ajaloos ei ole pretsedenti, et kuskil kivi ajal tehti Ungari guljaši, järelikult Ungari guljaš ei saa tekkida.
No, loomulikult, ega ühtegi head asja, aga ka halb asja tegelikult ei saa tekkida, kui me ei tegutse antud aja hetkel, nii nagu me antud aja hetkel oma teadmiste, kogemustega ja oskustega kõige paremaks peame, nii et ei maksa ennast jah hamitseda mingisuguse kõrvalise asjaga, vaid tuleb ikkagi lähtuda sellest, mis meil täna olemas on, siit tuleb pihta hakata, kus me täna oleme, me ei saa arvestada sellega, et noh, et oleks meil raha või saaks me kuskilt fondist mingisugused vahendid, et küll me siis teeksime ja oleks meil sellised seadused, et kõigepealt peame nõudma riigikogult või parteidelt, et nad võtavad uued seadused vastu ja teevad parema keskkonna meile ja siis me hakkame tööle ja ehitama ja nii edasi. Nii ei saa mõelda, et me peame ikkagi nende vahendite ja nende oskuste ja nende teadmistega, mis meil täna olemas on, nendega pihta hakkama. Ja noh, kui ma Tartu Ejulaenu ühist juurde tulen, siis ega see ühistu on suurte raskuste ja vaevadega loodud. Ta koondab endast täna 1100 inimest, koondab 10 miljonit eurot raha, millega saab midagi teha ja midagi juba teeme. Aga no, loomulikult kõik tulevik sõltub ju sellest, kui avatult tõesti inimesed siis sellesse asjasse suhtuvad, kuidas nad enda võimeid usaldavad, kuidas nad usaldavad tänaseid Tartu Ejulaenuühistu juhte ja juba ees olevaid kaasliikmeid ja kuidas nad hindavad seda võimalust, et kas on siis nendega võimalik ühiselt midagi koos ära teha, ise enda jaoks ja kogu Eesti jaoks.
Selleks peab olema eesmärk ja vaata, kui sa siin rääkisid, et noh, ei ole seadust niisugust, ei ole seadust teissugust. Mina lasin jälle oma hullumeelse mõtlemise ringi käima ja kujutasin ette, et mina tahan hakata tegema raadios ühte saadet. Ja läheb keegi mööda ja ütleb, et aga riigikogu ei ole võtnud vastu O-tähe hääldamise seadust. Okei, mina hakkan kartma. Ja ei ütle enam okei, okay, vaid ütle kei lihtsalt ja jätan oodehe välja, sest seadust ei ole, mis reguleeriks. Lõpuks jõuab kõmin riigikogusse ja riigikogus pärast tuliseid arutlusi võetakse vastu otsus, et seda tähte, mida kujutatakse niimoodi ümarguse ringikesena, ood, tuleb hääldada ja ongi korras, äkei. Ja edasi läheb juba nii ja rahvas midagi pärast aru ei saa, aga noh, traditsioonid on ka nagu teised, aga samas võiks ju teha nii nagu seadus käsib ja kes ütleb, okei, okay, seda võiks nüüd trahvida, sest trahvimine on kujunemas ka, vaata, et kõige vägevamaks Eesti majandusaruks.
Jah, noh, eks see üldjoontes muidugi niimoodi on.
Kas seaduse puudumine, vabandust, et vahele torkan, kas seaduse puudumine tähendab seda, et ei tohi või tuleb ära teha? No, halba tekitamata ja siis lasta ennast no, seadusega hukka mõista, aga tehing on ju tehtud.
No reaalsuses on niimoodi, et kui seadus ette ei näe, siis tegelikult tuleb ikkagi teha, kui see on inimese huvides ja kui inimese eksistents selles sõltub. Sellepärast kui me vaatame kas või meie riiki ja meie riigi põhiseaduse preambulit, siis kõrgem eesmärgid on ikkagi toodud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ja kõik need muud head asjad, kuidas seda teha tuleb, et mitte erahuvides, vaid ühiskondlikes huvides, kõigi kasus, kõigi Eesti kodanike kasus, lähtudes pikaajalises plaanist ja nii edasi. Aga tänased seadused muidugi sageli käivad risti vastupidi sellele, et nad ütlevad seda, et mingi asi on keelatud, ei või ühte asja teha, ei või teist asja teha või see, mis reguleeritud ei ole. No selle kohta tuleb küsida nõu siis nagu ütleme Euroopa komisjonilt, see võtab teatud aja, bürokraatlikud protseduuri reeglid, loomulikult raha. seal juriidilistele nõustamistele ja muule asjale, kuni me lõpuks siis saame mingisuguse otsuse, aga kuni me seda otsust ootame, see nii ei tohi teha. No selline on ametlik seisukoht. Ja seda pasundatakse ka, ütleme, selles peavoolu meedias või kuidas iganes me seda nimetame, näidatakse ka inimesi siis selliste lollidena, kes nagu siukest asja nagu siis pooldavad, seda järgivad, tõesti on siukest kartlikud. Aga tegelikult, kui me reaalselt elu vaatame, noh, loomulikult on ka sellised inimesi, kes tõesti võib-olla okei asemel hakkavad ütlema äkki, kui Riigikogu sellise seaduse vastu võtab. Aga jällegi, kui ma pöördun tagasi Tartu Hoiu-Laenu Ühistu liikmete juurde, siis tõe sõna. Noh, on ka loomulikult sellised, kes võib-olla on siukses halvas mõttes massi hulka kuuluvad, kes on tulnud võib-olla ainult isikliku kasu ja raha pärast. Aga ma arvan, et suurem osa on tõesti neid, kes ikkagi nende ühiskonna asjade üle mõtlevad, kuulavad Nõmme raadiot, loevad ühistulehte, vaatavad Tallinna televisioonis võib-olla mõningaid saateid, mis ka siukest mõtlemist ärgitavad, mõtlevad ise ja käivad Hoiu-Laenu Ühistu konverentsidel, seminaridel, koosolekutel ja on seal tõesti nagu näha siukest arukat mõtlemisvõimet inimestel ja seda ikkagi, et pigem on mentaliteet selline, et kui on vaja, siis teeme ära, mitte ootame, kuni lubatakse.
Nii ta on, saate alguses tõin ma välja paar kohutavat näide, et ühe ma viskaksin siia saate lõppu ka sisse. See on see, mille kandis ma ütlesin elava klassiku tsitaadi välja, et kui Aristoteles leiutas loogika, korraldas ta selle tähistamiseks suure peo ja ohverdas jumalatele 40 oinast. Sellest ajast peale oinad loogikat ei salli. Aga see näide, mis oli saate alguses, ma loen ta uuesti ette, nii nagu ma lugesin. Tulevikus võib vanema hüvitise saamine olla seotud lapse arstlikus kontrollis käimisega, kui valitsus algatab ja Riigikogu võtab vastu selle kohase seaduse muudatuse. Antud seaduse muudatus aitaks ohjeldada laste tegemist laste toetuse pärast. Kommenteeri. Ausalt öeldes, siin ma tsiteeriksin vahele ühte teist klassikut, seda kuuldes tegi loll vend eriti lolli näo.
No aga austes, ma ei tea, seda päris raske kommenteerida. Jah, no muidugi laste tegemine, laste enda pärast, ütleme siin mitte laste enda pärast, vaid selle sotsiaaltoetuse pärast. Eks paljuski, kui me vaatame, noh, mitte ainult Eestit, vaid kogu seda tänast moodsat maailma lääne pool või lääne ühiskondades, siis ega ei ole vähe neid inimesi, kes tõesti niimoodi teevad, aga kas nüüd seadusega saab seda reguleerida, see on hoopis ise küsimus. Ja muidugi
selles... No kõike saab, sellepärast, et trahvida saab, no, toetusest pidu, ilma jätta saab,
loomulikult.
Ime asju saab, et, no, mõjutada saab.
No loomulikult saab ja tähendab ühesõnaga ka sellega me ju ei muuda rahvast või seda praegust massi mitte targemaks, vaid veelgi lollimaks, sellepärast, et me paneme ta sellistesse ebaloogilistesse raamidesse, hakkame riiklike seadustega ühesõnaga reguleerima loodusseadusi, mis on ju isenesest tegelikult täiesti võimatu. Et pigem tuleks rõhuda jällegi sellele, nagu ka mina oma sõnavõtu alguses siin ütlesin, et peab olema haridus ja koolitus, inimesi tuleb kasvatada, mitte seaduste hirmuga, vaid tähendab ühesõnaga sellega, et me ikkagi saame aru sellest, et Eesti riik on Eesti kodaniku jaoks suurim tagatis, suurim vara ja Eesti inimene on ka riigi jaoks suurim vara ja suurim tagatis.
Lõpetaks siis saate praegu päris jubeda tõdemisega. Tõepoolest, see on esimene faas. Sa ei saa oma 20 eurot, kui sa ei vii last perearsti juurde, kes su lapse ära vaktsineerib. Alates teatud varanduslikus seisust inimene ei ole huvitatud sellest laste toetusest ja ei näita oma last arstile ega lase vaktsineerida. See on küll vandenõuteooria, aga sina, Andro, kirjeldasid esimest faasi. Mina kirjeldasin teist faasi, kus teoreetiliselt rahvas võib läbi genotsiidi muutuda targemaks. See on võigas mõttekäik, aga no ma tean, oinad ei salli loogikat, ometigi on seegi loogika siin sees.
Jah, nii on, aga meil selleks, et nüüd seda teist plaani vältida või selleks valmistuda, selleks tuleb meil majanduslikult organiseeruda, endale see majanduslik baas luua rahvana, ja kes on piisavalt tark, et selle rahva hulka kuuluda, seda baasi looma hakata, selle päralt on tulevik.
Igaks juhuks tutvuge veel kord Maslow püramiidiga. Aitäh, Andro, ja võibolla kohtume juba homme.
Saade on salvestatud 2014. aastal.